Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 25. maj 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu posle pregleda vesti govorit ćemo o najavljenim promenama zakona o tajnosti u Australiji, pošto sa sadašnje odredbe procenjuju kao neadekvatne u zaštiti uzbunjivača i novinara, odnosno novinarskih izvora informacija. Također bit će reći o pretnji koju neonacističke grupe predstavljaju po australijsko društvo. O tema iz Srbije izdvajamo dva masovna skupa u Beogradu, zakazana za danas i sutra. Jedan je tradicionalna spasovdanska litija, a drugi miting u organizaciji vlasti. Čućete i prilog posvećen velikoj muzičkoj zvezdi Tini Turner, koja je preminula sinoć u 84. godini. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Struja u Australiji će poskupeti i do 25%, najavio nacionalni regulator za energiju. Vučić najavio borbu za maksimalne kazne počiniocima masovnih ubistava u Srbiji. Ruske vlasti objavile da su potisnule ukrajinske militante sa svoje teritorije. Australija se pridružila Kanadi, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama u optuživanju kineske vlade za sajber napade na američku infrastrukturu od kritičnog značaja. Obaveštajni savez Five Eyes ili Pet očiju, čiji je Australija član, za ovaj napad optužio je hakersku grupu Volt Typhoon, koja je povezana sa komunističkom partijom Kine. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill rekla je za ABC radio da je reč o riziku za nacionalnu bezbednost. The Australian government is never going to...
Australijska vlada nikada neće praviti kompromis po pitanju nacionalne bezbednosti. Nećemo ćutati kada znamo ko je odgovoran za tu aktivnost koja nije trebalo da se dogodi. Imamo dokaze pred sobom, ali nećemo biti transparentni u vezi s tim iz drugih razloga. Važno je za nacionalnu bezbednost naše zemlje da smo transparentni i otvoreni sa građanima u vezi sa pretnjama s kojima se suočavamo i zato smo se pridružili ovoj objavi. Australijska domaćinstva suočit će se sa povećanjem računa za struju za još 25%, pošto nacionalni regulator za energiju postavlja nove gornje granice cena. Od 1. jula stanovništvo može očekivati povećanje cena u rasponu od 19,6% do 24,9%, dok bi poskupljenja za mala preduzeća mogla da iznose od 14,7 do 28,9%. Ministar energetike i klimatskih promjena Chris Bowen kaže da bi poskupljenja bila i veća da vlada nije intervenisala. On je istakao da će domaćinstva koja imaju pravo na popuste dobiti smanjenje računa za struju. Bowen se slaže da je reč o velikom povećanju cena, ali dodaje da bi bez intervencije Albanezove vlade one bile mnogo veće. Ministar je istakao da je Claire Savage iz regulatornog tela jutros rekla da se plaši povećanja i od 50% i pored ograničenja za ugalj i gas koja su uvedena u decembru. On dodaje da je savezna vlada pregovarala sa svakom državom i teritorijom o popustima za stanovništvo, te da će više od 5 miliona domaćinstava dobiti subvencije. A povodom najave poskupljenja električne energije, opozicioni portparol za energetiku i klimatske promjene Ted O'Brien izjavio je da je laboristička vlada prekršila svoja obećanja o jeftinijim računima za struju.
I think at a time when
Mislim da u vreme kada australijska domaćinstva pomišljaju može li da bude teže, stiže odgovor da će biti teže. Od 1. jula neka domaćinstva će platiti dodatnih $600 samo da bi mogla da upale svetla u svojim kućama tokom godine. Prosečni Australijanci su izostavljeni iz saveznog budžeta i najteže će ih pogoditi ovo poskupljenje struje, kazao je O'Brien. Donji dom Saveznog parlamenta nastavio je raspravu o predlogu zakona o referendumu o glasu autohtonog stanovništva. Debata je ušla u četvrti dan kako bi se omogućilo da govori više od 100 poslanika. Premijer Albaneze je odbio poziv opozicije da promeni predloženi amandman na izmenu ustava kako bi se izbjegli potencijalni pravni problemi. On je rekao da je formulacija pravno ispravna i da je sada vreme za pomirenje sa starosedelačkim narodima. Glasanje za na ovom referendumu je šansa da napravimo sljedeći korak na putu pomirenja, da vidimo koliko nas ima i da se naš glas čuje na pravoj strani istorije, kad, ako ne sad, rekao je Albaneze. 95-godišnja žena protiv koje policija upotrebila tejzer 17. maja preminula je sinoć u bolnici. Claire Nauland je patila od demencije, a primljena je u bolnici nakon slučaja koji se odigrao u staračkom domu u Kumi u kojem je živela. Ona je pala kada je policajac upotrebio tejzer i tom prilikom pretrpela frakturu lobanje i druge povrede opasne po život. 33-godišnji policajac Christian White optužen je za bezobzirno nanošenje teških telesnih povreda. On je suspendovan i pojavit će se na sudu 5. jula, kada bi također mogao da se suoči sa drugim optužbama. Najteža je nesavesno nanošenje teških telesnih povreda, za šta preti maksimalna kazna od 10 godina zatvora. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na informacije iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se bez direktnog mešanja boriti da počinioci dva masovna ubistva u Beogradu i okolini Mladenovca dobiju maksimalne kazne. Vučić je juče obišao porodice žrtava masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju, a u dnevniku RTS-a rekao je da je razgovarao sa roditeljima koji su izgubili i sina i kćerku.
Šta da kažete, ljudi, jedino što sam mogu da im kažem, a zbog čega me baš briga što će mnogi da me napadaju, je to da ću kao građanin Srbije, a i kao predsjednik Srbije za onoga koji je to učinio i za one koji su ga naoružavali i za one u porodici koji su pomagali to na različite načine tražiti najteže moguće kazne. I to sam obećao ljudima.
Vučić je istakao i da je posjetio školu Vladislav Ribnikar na Vračaru, ali kako je naglasio, nije vodio kamere sa sobom. On je istakao da se upisao u knjigu žalosti i obišao mesto zločina. Također je naglasio da u potpunosti razume one roditelje koji ne žele da im deca više idu u školu Ribnikar i koji smatraju da ta škola treba da bude zatvorena.
Veći deo roditelja ne misli tako, ali šta god roditelji kažu, mi smo spremni da učinimo. Vam kažem, ja sam bio šokiran. Ja razumem roditelje koji traže da im deca tu ne idu. Mene to ne izlazi iz glave. I razumem roditelje koji to traže. A opet deca moraju da idu u školu, moraju da nastave da žive. Deca to nekada i lakše preguraju nego odrasli. Postoje stručna lica koja o tome odlučuju, ne ja. Sve što mi kažu stručnjaci da treba da uradimo, mi ćemo da uradimo. Stručnjaci i roditelji. To što oni kažu, mi ćemo to da uradimo.
Tokom intervjua u dnevniku RTS-a Vučić je govorio i o mitingu u Beogradu koji je zakazan za petak. On je istakao da će na tom skupu govoriti kao predsjednik Republike, a ne kao lider Srpske napredne stranke, što, kako je naglasio, uskoro više neće ni biti. Govoreći o protestima koji se već održavaju petkom pod nazivom Srbija protiv nasilja, Vučić je rekao da su ljudi posle dva masovna ubistva kivni i uplašeni, što je logično, i da su tražili krivca u svemu i svakom. Međutim, Vučić smatra da je onima koji istančano prate političke aktivnosti postalo jasno da su političari bivšeg režima ili opozicije to pokušali da iskoriste, zakazujući skup na temi za koju se to ne radi. Poručio je da neće dati mandat nikome ko će po nalogu iz inostranstva da obrazuje nekakve prelazne vlade, već da će Srbijom vladati oni koji dobiju poverenje naroda na izborima. Istakao je i da su izbori realna opcija. Situacija na Kosovu i Metohiji je izuzetno teška, ali zahvaljujući trpeljivosti i mudrosti kao i bojkotu albanskih institucija na severu, uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u istom intervjuu za Radio Televiziju Srbije.
Uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost i hoću se zahvalim Srbima sa Kosova i Metohije na odgovornosti, na ozbiljnosti. Da im se zahvalim i na ogromnoj podršci. Mislim da će procentualno broj stanovnika i najveći broj ljudi biti sa Kosova i Metohije i na ovom velikom skupu u petak. Da se zahvalim onima koji su i pešice krenuli ka Beogradu. To nisu ljudi koji su obavezujuće stranački simpatizeri, to su ljudi koji vole svoju Srbiju i znaju koliko smo se zajedno borili za naš narod na Kosovu i Metohiji, to ćemo nastaviti da radimo.
Vučić je potvrdio da je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i naglasio da Srbija jedina vodi svoju politiku samostalnu i nezavisnu. Tako ćemo i da činimo, a kad ne budemo mogli, obavestiću građane, rekao je predsjednik Srbije. Poslanici Skupštine Srbije juče su raspravljali o bezbednosnoj situaciji u zemlji. Dok poslanici vladajuće koalicije pozivaju na skup Srbija nade u petak i poručuju da je Srbija bezbedna zemlja uprkos masovnim ubistvima koja su se dogodila, opozicioni poslanici kažu da je sistem zakazao i pozivaju na protest Srbija protiv nasilja koji će se održati u subotu. Premijerka Ana Brnabić rekla je da nema ništa protiv protesta protiv nasilja, ali da ima protiv poziva na nasilje koji se, kako ona tvrdi, na tim protestima mogu čuti. Drugog dana novog saziva lokalne samouprave u severnom delu Kosovske Mitrovice iznad ulaza u zgradu opštine postavljena je zastava Kosova. Prošlog petka novi predsjednik opštine Erden Atić položio je zakletvu pred odbornicima novog saziva i tom prilikom zastava je postavljena na prozor zgrade, a posle ceremonije sklonjena. Atić je izabran na mesto gradonačelnika Severne Mitrovice pošto je pobedio na lokalnim izborima na kojima nisu učestvovali Srbi. Lokalni izbori na severu Kosova održani su 23. aprila uprkos bojkotu Srba. Od 45.000 birača glasalo je samo 1567, a u Severnoj Mitrovici pobedu je odneo Atić iz pokreta Samoopredeljenje sa 553 osvojena glasa. A iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić obavestio je 25 stranih diplomata o najvažnijim problemima sa kojima se Srpska pravoslavna crkva suočava na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju manastira. Strane diplomate su posetile Visoke Dečane, a tom prilikom ih je dočekao iguman Sava. Na Twitter nalogu manastira piše da je otac Sava odgovarao na mnogobrojna pitanja i razjasnio stav Srpske pravoslavne crkve o njenoj budućnosti i obezbeđenju njenog dugoročnog pravnog statusa, o zaštiti srpskog naroda i njegovih ljudskih prava i očuvanju svetinja SPC. Kako se navodi, neposredni povod za skup bila je namera da se potvrdi čvrsta međunarodna podrška za sprovođenje odluke Prištinskog ustavnog suda iz 2016. koja se tiče zemljišta manastira i koju vlasti u Prištini još nisu sprovele. Ruske vlasti navode da su ukrajinski militanti koji su prešli na njenu teritoriju u Belgorodskoj oblasti eliminisani ili potisnuti u protivterorističkoj operaciji ruske vojske. Navodi se da je više od 70 napadača ubijeno ili potisnuto. S druge strane, organizacija Ruski dobrovoljački korpus, koja preuzima odgovornost za napad, poriče da je bilo žrtava na njihovoj strani. Također, Ukrajina poriče bilo kakvu umešanost i optužuje dve ruske grupe da su organizovale napad. Denis Nikitin, koji se predstavlja kao komandir Ruskog dobrovoljačkog korpusa, kaže da je upad bio test sposobnosti za delovanje ove grupe. Nikitin tvrdi da ruske trupe nisu uspjele da im se suprotstave sve dok nisu poslale veliki broj tenkova. On je naglasio da njegova organizacija nema dovoljno resursa i moći da zauzme rusku teritoriju i da je kontroliše. Za nas je ovo i dalje testiranje sposobnosti, ali u okviru toga ostvarujemo i vojne i političke ciljeve, kazao je Nikitin. A portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Kirby kaže da su komentari Jevgenija Prigožina o Wagnerovim trupama u skladu sa prethodnim nalazima američkih obaveštajnih službi. Kako je naglasio, ti podaci samo naglašavaju iscrpljujuću prirodu bitke za grad Bahmut. Kirby je sugerisao da Prigožin otvoreno kritikuje Rusko ministarstvo odbrane zbog neadekvatne podrške njegovim borcima. Također, Prigožin tvrdi da je Wagner izgubio preko 20.000 ljudi u ovoj bici, što je u suprotnosti sa tvrdnjom Moskve o oko 6.000 mrtvih ruskih vojnika. Kirby spekuliše da bi Prigožinove izjave mogle da budu način da se prikažu zasluge za dostignuća Wagnera u Bahmutu, a da pritom osramote Rusko ministarstvo odbrane. Na kraju, američki zvaničnik tvrdi da je bitka u Bahmutu imala užasno skupu cenu za rusku stranu. Guverner američke države Florida Ron DeSantis rekao je da će tražiti nominaciju republikanske stranke za predsjedničke izbore u SAD 2024. godine. Na taj način DeSantis zvanično postaje rival bivšem predsjedniku i svom nekadašnjem savezniku Donaldu Trumpu, koji se također kandidovao. DeSantis je svoju kandidaturu objavio u video snimku uoči intervjua na Twitteru sa vlasnikom ove društvene mreže Elonom Muskom. Muzička zvezda Tina Turner preminula je posle duže bolesti u 84. godini u Švajcarskoj, saopštio je njen portparol. Posljednjih godina života Tina Turner se borila s posljedicama raka creva, koji je dijagnostikovan 2016. dok joj je 2017. presađen bubreg. Turnerova je stekla svetsku slavu početkom 80. i postala je jedna od najvećih vokalnih umetnica i pop ikona 20. veka. Prilog posvećen velikoj muzičkoj zvezdi čućemo pri kraju današnjeg programa. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 25 para. Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u posljednje kolo kvalifikacija za Roland Garros. Ona je savladala Nemicu Janinu Wickmayer sa 6-3, 6-2 i za plasman u glavni žreb Parijskog Grand Slema igraće protiv Ruskinje Erike Andrejeve. A u posljednju rundu kvalifikacija za Roland Garros plasirao se i srpski teniser Hamad Međedović. On je u drugom kolu kvalifikacija pobedio Argentinca Serundola sa 2-1 u setovima. Mladi Međedović će za prvo učešće u glavnom žrebu otvorenog prvenstva Francuske igrati protiv Holanđanina Jespera De Jonga. A mladi fudbaler Adelaide Uniteda Luka Jovanović pozvan je u juniorsku reprezentaciju Australije za igrače do 18 godina. Poziv selektora Trevora Morgana došao je kao priznanje za izvanredne igre talentovanog napadača u prvoj profesionalnoj sezoni u karijeri. Jovanović je ponikao u redovima Beograda iz Woodvilla, a ove godine je kao debitant u prvom timu Adelaide Uniteda odigrao 9 utakmica i postigao 3 gola. Luka Jovanović pored australijskog ima i srpsko državljanstvo. A fudbalska reprezentacija Srbije za igrače do 17 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. U odlučujućoj utakmici u grupi Orlići su odigrali nerešeno 1-1 sa prvoplasiranom Španijom i zahvaljujući porazu Slovenije od Italije 3-0 kvalifikovali su se u narednu rundu. Kadeti Srbije igraće u četvrtfinalu sa pobednikom grupe A Poljskom. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju mogući kratkotrajni pljuskovi, najviše 18 stepeni. U Melbourneu također povremena kiša i 14, a u Kamberi će posle kišnog jutra biti vedro i najviše 13. U petak u Pertu uglavnom sunčano 19, u Adelaidu kratkotrajni pljuskovi 15, a u Brisbaneu sunčano i 26. Sutra u Darwinu povremeno oblačno i 31, a u Hobartu povremena kiša i maksimalnih 14. U Srbiji danas mogući pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 16 do 25 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 25. maj 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. U Australiji će 1. jula ove godine sa radom početi nova nacionalna komisija za borbu protiv korupcije. Federalni državni tužilac Mark Dreyfus kaže da će ovo telo pružiti snažnu zaštitu uzbunjivačima, kao i šira izuzeća za novinare kako bi mogli da zaštite identitet svojih izvora. Komisija će delovati nezavisno od vlade sa diskrecionim pravom da pokrene istrage ozbiljne ili sistemske korupcije, bilo na sopstvenu inicijativu ili kao odgovor na informacije uzbunjivača javnosti, kaže Dreyfus. Ova najava usledila je tokom vladine revizije odredbi o tajnosti u okviru zakona Commonwealtha. Kako kaže profesor AJ Brown, član uprave organizacije Transparency International Australia, trenutno postoji više problema sa postojećim zakonima o tajnosti. There's too many of them. They're disproportionate. Brown smatra da ima previše odredbi, da su neproporcionalne i da im nedostaje nadzor. Također on kaže da postojeći zakoni ne uspevaju da na pravi način ispune osnovni cilj zaštite tajnosti, dozvoljavajući istovremeno napredak demokratije kroz odgovarajuće provere koje bi sprečile zloupotrebu. Advokat Kieran Pender iz Pravnog centra za ljudska prava slaže se da trenutno postoji previše odredbi o tajnosti. Pender kaže da smo decenijama imali zaostajanja po ovom pitanju i da zbog toga danas postoji preko 800 slučajeva kršenja tajnosti u australijskom zakonu. To je loše za australijsku demokratiju, dodaje on. Pender ističe i da su Pravni centar za ljudska prava, zatim Transparency International i Centar za upravljanje i javnu politiku Univerziteta Griffith predali zajednički podnesak kancelariji državnog tužioca. Pozivamo Albanezovu vladu da ukine stotine nepotrebnih zakonskih odredbi o tajnosti i da modernizuje zakone kako bi obuhvatali šira izuzeća za novinare, uzbunjivače i borce za ljudska prava. Pozivamo i na mnogo uže odredbe koje će se manje primenjivati na osobe koje nisu državni službenici. Postojeće odredbe mogu da kriminalizuju bilo koga, uključujući i one koji nenamerno prime određene informacije, kaže Pender. Debata o zakonima o tajnosti pokrenuta je u trenutku kada se dva visokoprofilna uzbunjivača suočavaju sa tužbama i mogućim zatvorskim kaznama. Bivši vojni advokat David McBride, koji je razotkrio navodne ratne zločine u Afganistanu, naći će se pred sudom pošto nije uspeo da obezbedi imunitet od krivične odgovornosti prema zakonu o objavljivanju informacija u javnom interesu. McBride se izjasnio da nije kriv po svih pet tačaka optužnice. Istovremeno, Richard Boyle se suočava sa krivičnim gonjenjem jer je razotkrio navodne neetičke procese naplate duga od strane Australijske poreske uprave. Tim povodom Kieran Pender kaže da Australija ne čini dovoljno da bi zaštitila uzbunjivače.
We've got really sweeping draconian secrecy provisions.
Imamo zaista sveobuhvatne drakonske odredbe o tajnosti i slabu zaštitu ljudi koji žele da iznesu u javnost informacije o vladinim prekršajima. Ovi zakoni kriminalizuju zbunjivače koji govore o tome, dok zakoni koji treba da ih zaštite ne funkcionišu. Zato je ova revizija toliko važna za tekuću reformu zakona o uzbunjivanju. Moramo da ispravimo jedno i drugo, jer će u suprotnom uzbunjivači ćutati, a kršenje ljudskih prava kao i vladini pogrešni postupci i korporativne zloupotrebe ostaće sakriveni. Profesor Brown kaže da postojeći zakoni ne služe dobro australijskoj javnosti. Postoji opšta tendencija da svaka vladina agencija želi da zaštiti apsolutno sve što može, koristeći sve dostupne alate. Nažalost, zakoni su trenutno toliko neuravnoteženi da im to i dozvoljavaju. Zato i nema šire slike o tome šta je javni interes, a upravo to mora da se promeni kroz ovu reformu zakona, istakao je Brown. Konačni vladin izveštaj o reviziji odredbi zakona o tajnosti treba da bude objavljen do kraja juna, a početak rada nove komisije za borbu protiv korupcije očekuje se od 1. jula, piše Greg Dajet za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na srpskom. I dalje govorimo o domaćim temama. Direktor Australijske bezbednosno-obaveštajne organizacije ASIO, Mike Burgess, podneo je izveštaj članovima Senatskog odbora i tom prilikom istakao da neonacističke grupe u zemlji pokušavaju da regrutuju nove članove. Kako je rekao, njihove aktivnosti čine oko 30% slučajeva kojima se ASIO trenutno bavi u borbi protiv terorizma. Burgess je također naglasio da ove grupe prema pokazateljima obaveštajne agencije postaju sve agresivnije, ali ipak za sada ništa ne ukazuje na to da bi mogli da planiraju napade na teritoriji Australije. Više o ovoj temi u narednom prilogu.
Australijanci su svedoci regrutacije neonacista, tvrdi generalni direktor ASIO Mike Burgess. On je također rekao Senatskom odboru da 70% slučajeva protiv terorizma prijavljenih njegovoj organizaciji uključuje verski motivisani nasilni ekstremizam, dok se preostalih 30% odnosi na delovanje neonacista.
It is approximately 70% religiously motivated violent extremism, specifically Sunni violent extremism.
Približno 70% se odnosi na religiozno motivisani nasilni ekstremizam, posebno sunitski nasilni ekstremizam. Preostalih 30% je ideološki motivisani nasilni ekstremizam i većina toga se odnosi na neonacistički i rasistički nasilni ekstremizam.
Yeah, which is sometimes also called far right or other kind of descriptions.
Neonazis, far right, extreme right wing.
Što se ponekad naziva i krajnja desnica ili druga vrsta deskriptora, pokušao je da pojasni senator James Patterson. Neonacisti, krajnja desnica, ekstremno desno krilo, pojasnio je dalje Mike Burgess. Gospodin Burgess je rekao komitetu da su strano mešanje i špijunaža najozbiljnije pretnje sa kojima se Australija suočava, dok je procena pretnje od terorizma smanjena sa verovatne na moguću.
Our assessment is the terrorism threat level is lower. It is lower. A number of overall caseload is lower. But it still means it's possible, which means there's a 50% chance right now there is someone in this country.
Naša procena je da je pretnja od terorizma manja. Ukupan broj slučajeva je manji, ali to i dalje znači da je moguće, što znači da postoji 50% šanse da će neko u ovoj zemlji u narednih 12 mjeseci planirati ili izvršiti teroristički čin. To će proizaći iz bilo koje ideologije. U boljoj smo poziciji nego što smo bili ranije, to držimo pod stalnim nadzorom, kaže on. Kada je reč o neonacistima, on kaže da se broj slučajeva promenio u posljednjih 7 godina i da su nedavni protesti u Melbourneu svedeni na pokušaj regrutovanja. On kaže da ništa ne ukazuje na to da se planiraju akti nasilja.
We've gone through a trend over the last 7 years of sitting at around 5% of our counter-terrorism investigation caseload up to about 50% at parity with our.
U posljednjih 7 godina prolazili smo kroz trend da je oko 5% naših istraga protiv terorizma u paritetu od 50% sa našom drugom glavnom pretnjom koja je sunitski nasilni ekstremizam. To je sada svedeno na oko 70-30, dakle otprilike 30% slučajeva se odnosi na neonaciste. Da stavim u kontekst, vidjeli smo uspone i padove u istragama koje vodi Azio i to ne bi trebalo da bude u korelaciji sa onim što se dešava u zemlji, ali je svakako očitije i naravno radi se prvenstveno, verujemo, o pokušaju da rekrutuju ljude za svoje ciljeve. Senator zelenih David Shoebridge izvršio je direktni pritisak na šefa obavještajne službe da proceni pretnju od neonacista.
Well, it's implicit in a Nazi ideology. The concept of political violence, it's ingrained into Nazi.
Pa koncept političkog nasilja je implicitan u nacističkoj ideologiji, to je ukorenjeno u nacističku ideologiju, to je suštinski deo njihove ideologije, da li priznajete to? Pitao je senator Shoebridge.
Well, I'm not going to disagree with you, but I also said we do not believe these groups currently are planning acts of violence. If we were, you would have seen action by the police.
Na što je Mike Burgess odgovorio? Pa neću se suprotstaviti vašem mišljenju, ali sam također rekao da ne verujemo da ove grupe trenutno planiraju akte nasilja. Da jesmo, vidjeli biste akciju policije i Azija. Profesor Greg Barton sa Univerziteta Deakin kaže da prisustvo neonacista na ulicama Melbournea posljednjih mjeseci ukazuje na ono što on naziva slabošću u širem smislu.
Points to a broader malaise in our politics and our media landscape that we need to take account of. I mean, shouldn't panic. It's limited, but it does point to some dark issues that we need to face up to. And
simptomatsko prisustvo neonacista ukazuje na širu slabost u našoj politici i medijskom okruženju, što treba da uzmemo u obzir. Mislim da ne treba da paničimo, to jeste ograničeno, ali ukazuje na neke mračne probleme sa kojima treba da se suočimo, kao na primjer da demonizuju migrante, demonizuju ljude iz Afrike, posebno ljude koji dolaze čamcima. Neki političari i dalje uporno demonizuju muslimane. To zapravo čini više štete od ovih neonacističkih demonstranata, ali ih podstiče, oni se time hrane. Profesor Barton kaže da će planovi za zabranu nacističkog pozdrava pomoći policiji i obaveštajnim agencijama da prate ljude koji se identifikuju kao neonacisti.
It's much easier to track that person if they've identified themselves as a neo-Nazi. If we haven't banned the salute, then the workload for police and the legal community to try and get a conviction to stick is just that much harder. So
mnogo je lakše pratiti tu osobu ako se identifikovala kao neonacista. Da nismo zabranili pozdrav, onda bi posao policije i pravne zajednice u pokušaju da se to osudi bio mnogo teži. Dakle, to je jedna od praktičnih stvari koja je urađena, ali nije izlečenje. Nemačka, na primjer, ima veoma dobre zakone protiv upotrebe nacističkih simbola, a ipak imaju ogroman problem sa neonacistima. To je podsjetnik da je ovo zaista mračan i složen problem, rekao je on. Piše Greg Dajet za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Nekoliko organizacija civilnog društva u Srbiji apelovalo je na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da otkaže miting zakazan za ovaj petak 26. maj u Beogradu. Miting je Vučić najavio kao najveći skup u istoriji Srbije, a u delu javnosti se smatra kontramitingom jer je zakazan nakon tri uzastopna protesta građana i dela opozicije posle masovnih ubistava u Beogradu i okolini Mladenovca i Smedereva. Opširnije u prilogu koji je pripremila Biljana Ristić.
Nevladine organizacije u otvorenom pismu predsjedniku Srbije naglašavaju da je njegova ustavom propisana nadležnost da izražava jedinstvo Republike Srbije. Svesni opasnosti u koju vodi podgrevanje tenzija i dalja polarizacija društva koje se suočava sa posljedicama nasilja, u vidu koji do sada našoj zemlji nije bio poznat, apelujemo na vas da postupite odgovorno, razumno i u najboljem interesu najvećeg broja građana, te da otkažete masovno okupljanje najavljeno za 26. maj, navodi se u otvorenom pismu. Apel su potpisali Beogradski centar za ljudska prava, CRTA, organizacija Catalyst Balkans, Centar savremene politike, Centar za praktičnu politiku, građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Partneri Srbija, Slavko Ćuruvija fondacija i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu. U situaciji u kojoj se nalazimo, najmanje je potrebno produbljivanje podjela među građanima. Činjenica da smo zbog bezumnog nasilja izgubili 18 života, i to uglavnom dece i mladih ljudi, ne sme biti povod za međupartijsko nadmetanje u pokazivanju mišića i prebrojavanju pristalica, poručuje se u apelu. Organizacije civilnog društva u otvorenom pismu konstatuju da se na ulice izlio opravdani gnev građana i da je njihov protest vapaj i izraz prirodne potrebe za okupljanjem i zajedništvom u prevazilaženju bola. Država mora da čuje i ozbiljno da shvati poruke i zahteve građana koji protestuju. Država mora da ponudi odgovore. Odgovor na masovno okupljanje građana protiv nasilja ne može da bude još masovnije okupljanje nekih drugih građana koji žele da poruče šta, da nisu protiv nasilja ili da ne smatraju da država i njene institucije treba da preuzmu bilo kakvu odgovornost za nemile događaje, prosto da budu na suprotnoj strani i u većem broju, kao da se time može bilo šta rešiti, kao da je potrebno da se podelimo u rovove, navodi se u apelu nevladinih organizacija. Organizacije civilnog društva ističu da nije trenutak da se pokazuje ko je jači, te da bi odluka predsjednika Srbije da otkaže skup bila dobar znak da je moguće postaviti državni interes iznad stranačkog. Bila bi znak da se daje šansa dijalogu, i pluralnosti interesa umjesto polarizaciji i svođenju društva na nas i njih, zaključuje se u apelu u kojem se predsjednik Srbije podsjeća da kao nosilac najveće moći ima i najveću odgovornost. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak za Radio Televiziju Srbije da je obišao porodice ubijenih u masakru u Mladenovcu i Smederevu, a razgovarao je i sa porodicama koje su izgubile svoje članove u Malom Orašju.
Šta da kažete ljudi, jedino što sam mogu da im kažem, a zbog čega me baš briga što će mnogi da me napadaju, je to da ću kao građanin Srbije, a i kao predsjednik Srbije za onoga koji je to učinio i za one koji su ga naoružavali i za one u porodici koji su pomagali to na različite načine, tražiti najteže moguće kazne.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je i da je posjetio osnovnu školu Vladislav Ribnikar, u kojoj je 3. maja ubijeno 9 učenika i radnik obezbeđenja i upisao se u knjigu žalosti. Također je objasnio da to nije objavio jer nema potrebu da se nekom pravda. On je rekao da su oko povratka dece u tu školu roditelji podeljeni, ali da je država spremna da učini sve da im pomogne.
Postoje stručna lica koja o tome odlučuju, ne ja. Sve što mi kažu stručnjaci da treba da uradimo, mi ćemo da uradimo. Stručnjaci i roditelji. To što oni kažu, mi ćemo to da uradimo. Mi moramo da gledamo kako ćemo dalje. Mora školovanje da se nastavi. Da li će na nekom, na ovom mjestu, na drugom mjestu. Svejedno, recite nam, uradit ćemo.
Istakao je da je važno da se krenulo sa akcijom oduzimanja oružja, dodajući da je do sada prikupljeno više od 37.200 cevi i minsko-eksplozivnih sredstava.
Molim i ostale da to učine do 8. juna. Jer posle 8. juna te koje tako budemo uhvatili dobit će 15 godina robije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je također da skup Srbija nade, koji treba da bude održan u petak, nije nikakav hir ili merenje popularnosti, već odgovor na skupove opozicije, koja je, kako kaže, iskoristila tragedije u političke svrhe. I dodao da kada je reč o protestima pod nazivom Srbija bez nasilja, da su ljudi bili uplašeni, potom i kivni i gnevni i da je, kako je rekao, to logično.
Mislim da se obratim Srbiji s jednim dugoročnim planom, bit ću predsjednik svih građana, tako ću im se i obratiti i pokazat ću kako i na koji način mislim da možemo da izađemo iz svega ovoga.
Deo opozicije i desetine hiljada građana održali su 3 protesta protiv nasilja u Beogradu do sada i vlasti uputili nekoliko zahtjeva. U Srbiji su do kraja sedmice najavljena 3 skupa. Spasovdanska liturgija u četvrtak, Veliki narodni skup Srbija nade u petak i građansko-opozicioni Srbija protiv nasilja u subotu. Okupit će veliki broj građana koji su zabrinuti zbog nasilja u društvu, ali različito gledaju na odgovornost i rešenje. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Danas će u Beogradu biti održan još jedan od najavljenih masovnih skupova, Spasovdanska litija. Tim povodom su u hram Vaznesenja Gospodnjeg u sredu prenete mošti Svetog Nikolaja Srpskog. Spasovdan je inače slava grada Beograda kada se uobičajeno organizuju litije. Međutim, ove godine litija neće imati svečarski karakter zbog nedavnih tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima oko Mladenovca i Smedereva. Kako javlja naš saradnik Hranislav Nikolić, Patrijarh Srpski Porfirije će tokom litije u blizini škole Ribnikar služiti pomen stradaloj deci i radniku obezbeđenja. Da čujemo izveštaj iz Beograda.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdan, koji se obeležava 40 dana nakon Vaskrsa, kada se Isus Hrist vazneo na nebo. Spasovdan je slava grada Beograda. Mošti Svetog Nikolaja Srpskog stigli su juče u Beograd u hram Vaznesenja Gospodnjeg, gde je u prisustvu patrijarha Porfirija počelo praznično bdenje sa služenjem molebana. Starešine Vaznesenske crkve, otac Arsenije, rekao je u oči unošenja mošti da će mošti biti izloženo u toj crkvi do početka Spasovdanske litije danas u 19 časova i da će do tada svi vjernici Srpske pravoslavne crkve moći da se pomole pred njima. Kivot sa svetim oštima iz vladikinog počivališta manastira Lelića krenuo je put Valjeva u sredu u podnevnim časovima, gde je u 13.30 u Liti prenet iz hrama Presvete Bogorodice u veličanstveni hram Vaskrsenja Gospodnjeg, a potom krenuo ka Beogradu u pratnji vojske Srbije, navela je Srpska pravoslavna crkva. Svetiteljove mošti u Beogradu će boraviti do nedelje 27. maja radi utehe i duhovnog okrepljenja vernog naroda u ovim teškim danima. Patrijarh Porfirije će danas, tokom velike spasodanske litije u Beogradu, služiti pomen nedavno stradaloj deci, njihovom čuvaru, mladim postradalim u mladenovačkim selima i svim žrtvama porodičnog i svakog drugog nasilja, najavila je Srpska pravoslavna crkva. Vikarni episkop Toplički Petar izjavio je da će molitvena litija krenuti iz hrama Vaznesenja putem hrama Svetog Save na Vračaru. Nakon zaustavljanja na uglu ulica Kralja Milana i Kralja Milutina i pomena na stradalima u dva masakra, litija će nastaviti molitveni hod i zaustaviti se ispred hrama Svetog Save. Kako je navedeno, velika spasodanska litija ove godine nema svečarski karakter. Zajedno ćemo se, hodajući sa Svetim Nikolajem Srpskim, moliti spasitelju radi osvećenja ulica i trgova, radi isceljenja duša i tela naših, za mir u nama i među nama, za našu postradalu decu i za svu decu, zaustaviti se na raskrsnici ulica Kralja Milana i Kralja Milutina, gde će njegova svetost, patrijarh Porfirije, služiti pomen postradalima, navedeno je u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Najavljeno je i da će litijski krst nositi studenti koji su patrijarhovi stipendisti. Sa ponosom krst će prestoničkim ulicama i trgovima nositi Nišlijka Sara Dimitrijević, studentkinja druge godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, i Užičanin Milan Bogosavljević, absolvent Filozofskog fakulteta u Beogradu, navedeno je u saopštenju. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Ste mogli da čujete u pregledu vesti. U Švajcarskoj je juče preminula Tina Turner, jedna od najvećih muzičkih zvezda, kraljica rock'n'rolla i pop ikona 20. veka. Naredne minute našeg programa posvetit ćemo sećanju na ovu umetnicu neponovljivog glasa i neverovatne energije.
Tina Turner je rođena kao Anna May Bullock 26. novembra 1939. i odrasla je u gradu Nettbush u Tennessee-u, gde je, kako je govorila, kao dete brala pamuk sa članovima svoje porodice. Također je pevala u lokalnom crkvenom horu. Preselila se sa porodicom u St. Louis sa 11 godina. U tinejdžerskim godinama posećivala je ritam i blues klubove sa svojom sestrom. U jednom od klubova iz publike je skočila na binu gde su nastupali Ike i Kings of Rhythm, što je bio početak partnerstva koje će postati rock'n'roll sramota, prepuna fizičkog i emocionalnog zlostavljanja i eksploatacije i Ajkovog čestog javnog iskazivanja dominacije. Nakon što su njeni vokalni talenti postali očigledni, Ike Turner je i daje umetničko ime Tina Turner, koja je ujedno i pravno zaštitio. Karijeru je počela sa 19 godina kao pevačica i prateći vokal u grupi Kings of Rhythm sa Ikeom Turnerom, kada su izdali i prvi single Little Ann, Mala Ann.
Won't somebody please tell me what's wrong.
Tina je otvoreno govorila o nasilju i zlostavljanju koje je pretrpela tokom bračnog, ali i muzičkog partnerstva sa Ajkom. Moja veza sa Ajkom bila je osuđena na propast onog dana kada je on shvatio da ću mu zarađivati novac. On je jednostavno morao da me kontroliše ekonomski i psihološki kako ga nikad ne bih mogla ostaviti. Napisala je Tina u svojoj biografiji Moja ljubavna priča 2018. Debitovala je pod imenom Tina Turner sa singlom Ike i Tina Turner A Fool in Love u julu 1960. Singl se probio u top 30 u Sjedinjenim Državama, a posle toga zauzeo značajne pozicije na drugim top listama. 1964. potpisali su ugovor sa muzičkom kompanijom Warner Bros., koja je objavila njihov prvi album na top listama Live, The Ike and Tina Turner Show. Od polovine 60-ih duo je imao izuzetno uspešnu saradnju sa mnogobrojnim poznatim imenima iz sveta rock'n'rolla kao što su Phil Spector, Rolling Stonesi, David Bowie, Elton John. Kao tim, Tina i Ike su tokom 70-ih prošlog veka postali svojevrsna muzička sila, bili su konstantno na vrhu top lista i osvajali Grammy nagrade. Što se okončalo kada je Tina odlučila da napusti Ajka, koji je sve izraženije pokazivao nasilnički karakter. Posle razvoda Tina je započela solo karijeru, a posle nekoliko neuspešnih početaka postala je jedna od ključnih pop ikona 1980-ih sa izdavanjem albuma Private Dancer. U svojim srednjim godinama postala je MTV fenomen, a samo tokom 1980-ih osvojila je 6 Gremija. Njen život je zabeležen u 3 knjige memoara, u biografskom filmu Jukebox Musiclu, a 2021. i u dokumentarnom filmu pod nazivom Tina. Njen muzički lik je uvek bio kombinacija nabijena misterijom, laganom melanholijom i jakom vitalnošću koja je često koketirala sa opasnošću, napisala je naučnica sa odseka afričko-američkih studija na Yale univerzitetu Daphne A. Brooks za Guardian 2018. Rock and roll identitet Turnerove je na kraju bio njen izlaz iz braka sa Ajkom i ulog u njenu solo karijeru. Tina je bila ta koja je do trenutka kada je podnela zahtev za razvod 1976. bila u potpunosti okrenuta roku, tvrdeći da ima pravo da izvodi muziku za koju su blues kraljice iz 1920-ih Bessie Smith i Ma Rainey utrle put i kritički pomogle kreatorke iz 1940-ih i 50-ih sestra Rosetta Tharpe i velika mama Tonton, napisala je Brooks. Hitovima What's Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best, We Don't Need Another Hero, stekla je milione obožavalaca širom sveta. Prodala je više od 150 miliona albuma širom sveta, osvojila 12 Gremija i 1991. dobila mesto u muzeju Rock'n'Roll Hall of Fame, a časopis Rolling Stone je svrstao Tinu u listu besmrtnika, najvećih izvođača svih vremena. Više od 3 decenije nastupala je na rasprodatim stadionskim turnejama širom sveta. Njen koncert u Rio de Janeiro 1988. privukao je 180.000 ljudi, što je i danas jedna od najvećih koncertnih publika koja je ikada prisustvovala nastupu nekog solo izvođača. Two men, hand to hand. No jury, no appeal, no parole. Two men enter. Oprobala se i na filmu, pa je tako igrala u ostvarenjima Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, Pobesneli Max i Posljednji akcioni heroj. Poznate ličnosti iz svih sfera društvenog života, od umetnosti preko politike, sporta, uputili su izraze saučešća i izneli svoje uspomene na Tinu Turner. Bila je zaista neverovatno talentovana pevačica, napisao je na Twitteru Mick Jagger, kome je ona pomogla u formiranju njegovog sopstvenog dinamičnog scenskog nastupa. Bila je inspirativna, topla, duhovita, velikodušna. Mnogo mi je pomogla kada sam bio mlad i nikada je neću zaboraviti, napisao je Jagger. Pevačica Gloria Gaynor na Instagramu je Tinu opisala kao ikonu i legendu koja je utrla put brojnim ženama u rock muzici, belkinjama i crnkinjama. Sa velikim dostojanstvom i uspehom je uradila ono što bi se retko ko usudio da pokuša da uradi u to vreme u tom žanru muzike, napisala je Gaynor. Košarkaška legenda Magic Johnson objavio je svoju fotografiju sa pevačicom za koju je rekao da je jedna od njegovih najdražih umetnica svih vremena. Gledao sam je mnogo, mnogo puta i bez dileme je pravila neke od najboljih koncerata kojima sam ja ikad prisustvovao, napisao je ona na Twitteru. Glumac Forest Whitaker hvalio je Tinin glas, ples i duh, ali je također istakao njenu sposobnost da se digne na noge posle udaraca, aludirajući na njeno bekstvo iz problematičnog braka sa Ikom Turnerom. Dok joj odajemo poštu, razmišljamo i o njenoj istrajnosti i veličini koja može da usledi posle naših najmračnijih dana. Hvala što si podelila svoje talente sa nama, Tina. Ronnie Wood, gitarista Rolling Stonesa, nazvao ju je kraljicom roka i soula, dok je NASA na Twitteru objavila da će nasljeđe Tine Turner zauvek živjeti među zvezdama. Uz predivnu sliku blistavih zvezda jata Tokanea 47, koju je snimio NASA-in svemirski teleskop Hubble, koja pokazuje patuljaste zvezde koje migriraju iz blistavog jezgra klastera, na Twitter nalogu NASA je i propratni tekst koji aludira na Tininu poznatu pesmu Simply the Best. Jednostavno najbolja. Muzička legenda Tina Turner zaiskrila je na binama širom sveta i u milionima srca važi za kraljicu rock'n'rolla. Njeno nasljeđe će zauvek živjeti među zvezdama. Tina Turner preminula je u 84. godini nakon duge i teške bolesti u svom domu u Švajcarskoj.
Simply the best, Tina Turner, zaista bila je najveća. Mi smo došli do kraja današnjeg programa. Naredna emisija na srpskom jeziku je u subotu 27. maja od 15 časova. Do tada pratite naš program na internetu na adresi sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.